У далёкім 1935 годзе Янка Купала ў складзе пісьменніцкай дэлегацыі наведаў гэтую краіну. Пазнаёміўся са славацкімі літаратарамі, дзеячамі культуры. У кнізе ў навуковы ўжытак уводзіцца шэраг выяўленых дакументаў і матэрыялаў, інтэрв'ю, аўтографы, фотаздымкі, замежныя газетныя публікацыі.
Гэтай кнізе, дзякуючы дапамозе, спрыянню, пашанцавала патрапіць у такую арбіту міжнародных зносін. Вядома, і мая купалазнаўчыя розшукі ў Славакіі працягваліся і былі знаходкі, і таму кропак, дзе быў Купала, пабольшала. У 35-м годзе ён быў у Браціславе, у Святым Юры, у Модры, у Пешцінах, у Высокіх Татрах і іншых гарадах. Дзякуючы архівным розшукам таксама удалося пазначыць некаторыя кропкі на карце Славакіі, як звязаныя з Янкам Купалам. Ну, прыватнасці была ахоплена і ўсходняя Славакія, Прэшаў, дзе былі выяўлены дарчыя аўтографы Янкі Купалы. Актыўна падключыўся музей Янкі Купалы. Кніга не магла нарадзіцца без апоры на фонды, і удалося арганізаваць такі міжнародны культурны выставачны праект «Славацкімі шляхамі Янкі Купалы». Рушыла дэлегацыя беларусаў, журналістаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, музейных супрацоўнікаў. Мы праехалі па кожным горадзе, дзе быў Янка Купала. Нас сустракалі вельмі сардэчна. Я таксама працягваў сваю навуковую дзейнасць. У час гэтага візіту і пасля яго у кнізе новай купалаўскія адрасы ў Славакіі далося ўзбагаціць гэтую тэму беларускай прысутнасці у Славакіі там розных часоў, беларусы і іх уклад у навуку Славацкай Рэспублікі. Ўсё-такі ў цэнтры Купала, купалаўскія адрасы.
Гісторыя беларуска-славацкіх культурных сувязей даўняя і плённая. Мы працягваем гэту традыцыю, цэнім наша сяброўства, і кніга Мікалая Труса «Купалаўскія адрасы Славакіі» вынік нашых сустрэч, выстаў сумесных міжнародных літаратурных праектаў, адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Алена Ляшковіч.
Дзякую і нашых партнёраў у гэтай справе, Саюз славацкіх пісьменнікаў і асабіста спадара Мар'яна Серватку, які з'яўляецца сябрам музея, за тую ініцыятыву і дапамогу. Будзем лічыць гэта добрым пачаткам. Праца працягваецца. Мы яшчэ працуем з літаратарамі з краін былой Югаславіі, з Албаніі. Хачу сказаць, што зноў жа наш музей гэта навукова-даследчая ўстанова, і вельмі шмат мы працуем над каталагізацыяй нашых калекцый, спрыяем выхаду навукова-даследчых зборнікаў.
На прэзентацыі прысутнічалі пісьменнікі, купалазнаўцы, усе тыя, каму неабыякова творчасць народнага паэта Беларусі. Маргарыта Прохар для канала Культура.